Před 9 lety ho papež František ustanovil biskupem Reykjaviku. Od té doby je můj host hlavním představitelem všech katolíků žijících na Islandu. Tedy v ostrovní zemi, kterou si spojujeme s drsnou krajinou, stálečinnými sopkami, společností rovnoprávnosti nebo energií téměř výhradně z obnovitelných zdrojů. Co se o Islandu nedočteme v turistických průvodcích? Jaký je Island a jeho společnost očima jedné z tamních minorit? Hostem hovoru je biskup reykjavický, rodák z Nové Bani na Slovensku, David Tenc. Příjemný poslech přeje Petr Vizina.
Hovory.
Pane Tencere, vítejte v Praze.
Děkujem pěkně.
Člověk by řekl, a my jsme se o tom bavili před naším rozhovorem, že Island je místo, kde stále hrozí výbuch nějaké sopky, až by o vás měl strach. Mají vaši příbuzní na Slovensku vás strach?
Nemají, lebo už tam boli a vědí, že keby som něco takéto tvrdilo, že klamem.
Nicméně jsou, jsou teď čerstvé zprávy, že zrovna ministerstvo zahraničí České republiky varuje, že když jede člověk na Island, tak teď je nějaká sopečná aktivita. Jak to vypadá z pohledu člověka, který na Islandu už 20 let žije?
No práve včera, keď som odlietal z letiska, tak som sa ešte zastavil na fare, pod ktorú letisko patrí. A keď som večer dorazil do Prahy, tak už som mal na Facebooku správu od toho pána farára, u ktorého som sa zastavil, že hneď ako som odišiel, tak vybuchla tam, hádam, 5 kilometrov od fary, vybuchla sopka, tak mi poslal fotku, ale nemám na tom žiaden podiel, to nie je moja vina.
My bychom byli asi trochu znepokojení, kdyby v našem okolí byly stále činné sopky. Jak to vnímají lidé na Islandu, jak to vnímáte vy?
Skúsim to ináč, že Islandiania sa ma pýtali, keď som povedal, že som zo Slovenska, tak sa ma opýtal jeden z nich, že či máme na Slovensku hady. A povedal som, že áno, máme. A Islandian úplne popolavý v tvári mi povedal, že ako tam môžeš žiť. A ako ja, keď idem na Slovensku, napríklad idem do hory, tak nepozerám sa okolo seba, či náhodou neskočí na mňa nejaký had. A to je presne aj s tými sopkami, že my sa opýtame, že vy tam máte sopky? A my, čo tam žijeme, povieme, že áno, máme ich 128 činných a asi 3000 vyhasnutých, ktoré sa môžu samozrejme prebudiť. Ale to tak pôsobí, ako že ten človek si myslí, že keď my ideme niekde za Reykjavík, tak teraz pozeráme okolo seba, že kde to buchne. Ale to nie je tak, že to je skôr turistická atrakcia, keď tá sopka buchne, tak to je atrakcia a vtedy napríklad zrušia v škole vyučovanie a zoberú deti a idú to pozerať. Potom napríklad, že turisti, ktorí, bol som napríklad pri sopke tak, že na meter a pol do mňa tiekla láva, tak turisti si napríklad opekali klobásky nad tou lávou. Takže viete, že ono, dá sa z toho urobiť horor a dráma, čo aj môže byť napríklad, keď tam teraz išlo zničiť také malé mestečko Grindavík, tak samozrejme, že je to pre tých ľudí je to strašné. Ale normálne sa to nedieje. Normálne to, ako človek ide pozrieť, že aké je to pekné, ako tam vybuchuje.
Vy žijete na Islandu 20 let. Je to letos, jestli se nepletu. Jak sám sebe vnímáte? Svoji identitu? Jste Slovák žijící na Islandu? Nebo jste Islandian původem ze Slovenska? Nebo jste kapucín? Musím říct, že tady sedíte v Řeholním. Nebo jste kapucín, který prostě na misi, na místě, kam ho poslal jeho řád?
Jednoznačně to nevidím v tom kontextu těch národných identifikácií, napríklad, že Slovák alebo Islandian alebo tak. Skôr to beriem tak, že Pán Boh dáva povolanie a myslím si, že Pán Boh mi to povolanie dal byť tam, čo sa potvrdzuje aj tými 20 rokmi, aj všetkým tým, čo tam prežívam. Že som tam 20 rokov a 20 rokov som tam veľmi rád a veľmi šťastný a vďačný Pánu Bohu. Takže skôr to beriem takto, že beriem to, že Pán Boh mi vybral veľmi milú a dobrú životnú cestu. A to tak prajem každému, aby našiel to svoje miesto, aby bol tam tak rád, ako ja na Islande.
Dá se tedy říct, že vy jste měl štěstí, civilním slovníkem řečeno, že vaší krajinou je právě Island, kde jste se našel, který nějak odpovídá, řekněme, vašemu osobnímu nastavení nebo temperamentu.
Mm-hmm. A však to, aj ta otázka, kterou jste teraz dali, tak ona zřejmě nechce ani hovoriť veľmi o tej krajine ako krajine, lebo myslím si, že tá krajina plus mínus všade je nejaká, ale že človek je šťastný tam, kde sa cíti medzi dobrými ľuďmi a kde sa cíti s nimi dobre. Že to je skôr o tých ľuďoch, tá situácia. A tá situácia na Islande je veľmi milá, veľmi príťažlivá, že nie je ťažké obľúbiť si Island.
Jak víme z toho obrovského turistického zájmu. Je něco, co vás na Islandu překvapilo a na co jste nebyl přesto připraven, přestože říkáte, že to je fajn místo, kde se cítíte doma?
Tak ako hneď od začiatku. Hneď od začiatku ma prekvapilo, keď sme pristávali, že či to ideme, či sme dobre. Lebo letisko to medzinárodné je v Lávovom poli. A Lávové pole z vrchu vyzerá ako nejaké bažiny. Tak som si nebol celkom istý, že či sme trafili. Potom, čo ma veľmi prekvapilo, že, lebo nás pozval tam pán biskup, ten jeden z tých mojich predchodcov, tak čo ma veľmi prekvapilo, tak ma prekvapilo, že ja nie som schopný otvoriť si dvere, lebo oni majú tam zámky naopak. To znamená, že keď som ostal pri tých dverách a teraz nevedel som sa dostať, tak pán biskup hovorí, zapamätaj si na Islande všetko naopak. Tak keď som naopak, tak som sa dostal. Takže od takýchto malých vecí prekvapujúcich a potom aj to, že teda úplne odlišná kultúra, na akú sme zvyknutí v Európe, úplne odlišný charakter krajiny, potom mentalita ľudí úplne odlišná, lebo tým, že ich je málo a roztrúsení po celom Islande, tak oni sú veľmi takí individualistickí v tom, ale aj v tom pozitívnom zmysle, nie len v negatívnom. Takže to všetko, tá novosť, tá je tá, ktorá oslovuje, tá novosť.
Konstatuje host hovoru biskup Reykjavický, rodák z Nové Bani na Slovensku, David Tencer.
Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
My se bavíme s biskupem Tencerem o Islandu, kde vy už 20 let žijete a 9. rokem jste hlavním představeným katolíků žijících na Islandu. Ten máme spojený také se ságami, se starobylými vyprávěními. A když jsem se díval do vašeho životopisu, tam je napsáno, že jste přišel, abyste založil kapucínské misie. To musím říct, že tímhle slovníkem řečeno to vypadá jako z dějepisu. Ano. Misie máme, ten obraz toho člověka, který jde s křížem někam mezi pohany a tam hlásá víru a oni se buď obracejí, nebo ho zabijí a neobrátí se a tak. Co to znamená? Proč jste tam vlastně přišel? Jste říkal, jste přišel na pozvání biskupa, ale co to jsou misie v tom vašem podání?
Áno, ale tak, keď ste o tom rozprávali, tak som sa už usmieval, lebo to tiež znie tak dramaticky. Moja maminka už je nebohá, vtedy ešte žila a keď som prišiel prvýkrát za ňou s tým, že maminka, idem na Island, tak moja maminka povedala, tam ťa zabijú. Úplne vážne, že tam ťa zabijú. Ja som ostal taký ako vyšokovaný, že maminka, prečo by ma zabíjali? No vieš, lebo oni niekedy zabíjajú tých kresťanov. Maminka, ale Island nie. Je to Island, aha, ja som si myslela, že Islam. No potom som vysvetlil, že maminka, nie, to ja idem na Island, tam, čo ľúbiš tie sardinky, také modré sardinky boli, a tam bolo napísané, že islandské sardinky, a maminka ich mala rada na chleba, tak som, že vieš, to tie sardinky tam, aha, tak to choď, to tam ťa, ty ťa nezabijú. Takže ono to nie je také dramatické a keď sa to povie tiež, to misie, to je také honosné, ale ono to bolo skôr také prozaické, že ja som sa po rokoch na Slovensku vlastne som sa pýtal, že by som chcel ísť niekde na misie. No a keď sa ma opýtal náš predstavený, že kde, tak som, že ak si môžem vybrať, tak niekde na sever by som išiel. Neviem prečo, ale od malička mám rád zimu. Asi kvôli Vianociam. No a tak už to potom došlo tak, že teda na ten sever, kde by sa to tak, čo by prišlo ako do úvahy. A pán biskup z Reykjavíku vtedy veľmi promptne zareagoval, že potrebuje, ale veľmi potrebuje kňazov, lebo na to veľké územie, ja som bol u 8 potom, keď som tam prišiel, takže 7 kňazov na celé územie. No a potom kvôli nám, kapucínom, ktorí prichádzali, tak vytvoril novú farnosť. To bolo 700 kilometrov pobrežia. Takže si viete predstaviť, že tie termíny, ktoré užívame u nás, že farnosť, tam celkom nepasujú. Ale podstate znamenajú to isté, že ten kňaz je zodpovedný za nejaké územie, ale teda je zodpovedný za ľudí, ktorí tam žijú. No a to bolo vlastne, že nie len katolíci, ale že na tom území tých 700 kilometrov žilo vtedy asi 20 000 ľudí, z ktorých bolo, to si tak pamätám, že 700 katolíkov, to mi ešte tak pripomenul pán biskup, že to máš jedného katolíka na kilometer.
A řekněte mi, co myslíte tím slovem misie? My pořád máme takovou představu, že to je přesvědčování, obracení lidí na víru. Ale nemám ten dojem, že dneska tomu takhle... Ako,
keby som to takto povedal, tak to znie dosť negatívne. Ale ja to poviem ináč. Predstavte si, že máte niečo veľmi dobré a ste presvedčení o tom, že to je vynikajúce. Toto by ľudia mali mať možnosť použiť. A teraz v tej svojej dobrote a v tej zanietenosti a presvedčení to tým ľuďom ponúknete, že ešte skús toto. To naozaj toto je vynikajúce. Tak tie misie, ja si myslím, že to je toto, že človek má skúsenosť s Pánom Bohom a mám ju od malička, lebo od malička som rástol v katolíckej rodine, od malička som bol aj blízko kostola a mali sme veľmi dobrých kňazov. Rodičia nikdy nespochybňovali tieto veci napríklad. Napríklad nikdy sa u nás nerozprávalo o tom, že či ideme do kostola, alebo nejdeme do kostola, ale sa rozprávalo o tom, že ideme na rannú alebo na hrubú, na veľkú svetú omšu. Takže vlastne, že rástol som s tým a som do dnešného dňa presvedčený, že toto je obrovský dar od Pána Boha, dar viery. A vlastne, že to je to, čo ponúkam. Že je to len jedna z možností, lebo tam samozrejme tých ponúk je veľmi veľa. Svet má svoje ponuky, iné cirkvi majú svoje ponuky, iné náboženstvo majú svoje ponuky. Ale nehambím sa v tej konkurencii, nehambím sa za to, čo ponúkam, lebo som presvedčený, že to je výnimočný dar.
Čili vidíte to ako nabídku. Váš Áno. kolega, francúzsky kňaz Jakob Roland, ktorý pôsobí, myslím, stále ešte
Áno,
na Islandu.
To je môj kancelár.
To je váš kancelár. Ten nedávno prohlásil na takovém mezináboženském fóru, že mnozí Islanďané nemají o náboženství ani páru, což se odráží v materialistické povaze země. Já si tak říkám, jestli bychom si s těmi Islanďany náhodou nerozuměli, protože to vypadá, jako kdyby mluvil o nás Češích.
Já doufám, že to Jakub nebude počúvať, lebo nerozumie po slovensky ani po česky, ale musel byť vtedy asi nejaký namýchnutý, troška nahnevaný, lebo ono to tak celkom nie je. Že jedno je pravda, že 99% Islanďanov sú pokrstení.
Ona je tam státní luterská církev.
Áno, pokrstení sú alebo v tej luteránskej cirkvi, alebo sú, my sme asi 4% katolíci, potom sú tam samozrejme aj všetky iné cirkvi a všetky iné náboženstva tiež. Takže povedať, že Island je nejaký bezbožný, to by bol hrubý nevkus a myslím si, že by to nebola ani pravda. A prepáčte, ale toto isté chcem povedať aj na adresu českej cirkvi, že ja teda neviem, ale bol som napríklad na púti národnej v Slavkovicích k Božiemu milosrdenstvu. A ak náhodou má niekto dojem, že Čechy sú bezbožné, tak ho treba zavolať do tých Slavkovíc. Alebo napríklad bol som v Jihlave na posviacke svätého Ignáca, lebo tam sme cez norské fondy sme zastrešovali ten projekt z tej strany nordických krajín. Takisto ako to množstvo, tie davy dobrých ľudí a veriacich ľudí, tak ja si myslím, že to len niekto chce trošku mútiť a vytvoriť taký dojem, napríklad, že aj my to poznáme, že napríklad na Slovensku alebo tam na Islande tiež, že ten, kto nechodí do kostola, tak napríklad povie, že u nás sa už do kostola nechodí. A ja ho vždy opravím a rád, že vieš čo, to povedz normálne, že ja do kostola nechodím a nikto ťa nebude za to prenasledovať. Ale to neznamená, že my do kostola nechodíme. Ja chodím každý deň.
Vy ste už řekl, že 4% zhruba Islandianus patrí, řekneme, do vaší péče, sú to katolíci. Podle všeho, co jsem četl o Islandu, velmi často se jedná o lidi, kteří přijeli na Island pracovat, ať už to jsou Poláci, Irové, Francouzi, Argentinci. Jaké je specifikum té práce s lidmi, kteří jsou na Islandu noví? Co je vaše práce v tom případě? Oni přijíždějí do kultury a do země, která, jak říkáte, je vstřícná, je zajímavá, zábavná, ale musí to mít nějaké specifikum.
Samozřejmě. napríklad oproti všetkým iným cirkvám, napríklad v štátoch rozličných, máme jedno veľké špecifikum, že drvivá väčšina katolíkov sú imigranti. Včítane mňa. No a že má to svoje nevýhody, ale aj svoje výhody. A síce, že prestáva byť dôležitý napríklad národný aspekt, čo niekedy môže byť veľké plus a niekedy aj veľké mínus. Ale že otvára sa práve ten priestor pre tú katolicitu. Že napríklad v kostole sa zídeme na svätej omši. V našej katedrále sme to tak odhadli, že môže byť okolo 50 jazykov v našej katedrále. A dosť veľa z nich neovláda žiaden jazyk, s ktorým by sme sa s ním dohovorili, alebo ja neovládam ich jazyk. No a teraz viete, že napriek tomu sme tam na tej svätej omši spolu, hoci nemáme ani jazyk spoločný, ani kultúru spoločnú, a jediné, čo nás spája, je práve tá liturgia alebo tá viera, že naozaj to, čo sa tam v tej liturgii hovorí, že sa to aj deje. No a to vám je veľmi dobré, lebo my vlastne tak trochu spolu tvoríme nejakú novú katolícku islandskú kultúru. Viete, lebo napríklad český katolík by mal vedieť, kto bol svätý Václav. Český katolík vie napríklad o svätom Vojtechovi a tak ďalej, alebo tá katolícka kultúra, ako sa bulovala. A u nás ako tieto veci až tak neprichádzajú do úvahy, že nespája nás ani jazyk, lebo nehovoríme všetci tým istým jazykom, nespája nás ani spoločná minulosť, ani spoločná kultúra, ale spája nás len to, že Boh sa mi ukázal, že som ten, ktorý má ten dar od Pána Boha, a vlastne tí istí, že to je ako magnet, že keď vysypete piliny a rozsypete tam nejaké magnety, tak, alebo piliny, medzi tie piliny rozsypete železné piliny a magnetom prejdete, tak tie železné neomylne z toho vyskáču a naskáču na ten magnet.
Když jste zmínil třeba ponětí o lidech, kterým říkáme svědci, tak vy máte, a to máte i na vašich stránkách, svědce, který se jmenoval Torlak, což myslím, že je příběh z 12. století,
ano.
Jestli se nepletu.
Ano, přesně.
Jeho pozůstatky, jak jsem se dočetl potom, když protestanti tvrdě nastoupili na katolíky, tak byly rozmetány po okolí.
Spálený, rozmetaný. Před několikými dňami na tom poli, kde to ten popol rozhádzali.
Což je 16. století, to je ta reformační takový tlak. A on byl prohlášen svatým v roce 1984, teprve nedávno. Tak abychom si to dovedli představit, tak to by byl ten světec tedy Islandu, tak je to nějaký drsný chlapík. Jaké má atributy?
No, tak to spokojně, že totiž vtedy, keď on zomrel, tak už vtedy bol tak silnou osobnosťou a tak vlivnou osobnosťou, že parlament islandský sa nikoho nepýtal a vyhlásil Torlaka za svedca.
Parlament.
Nepýtali sa ani Rímu, ani nikoho, ani biskupa sa nepýtali, ale jednoducho povedali, že ak už tento nie je svätý, tak už nik nie je svätý.
Usnesli sa v parlamentu.
Áno.
Veľmi nezvykle.
Áno, dohodli sme sa, že to bude takto a dosť. A to je ináč taký islandský spôsob, že keď sa dohodnú, tak to platí. Áno, je to také ako veľmi milé. No, a oni ho tak uctievali, a uctievali ho bez ohľadu na to, že zmenili napríklad potom vierovýznanie na luteránske vierovýznanie, lebo to bol vlastne dánsky král a vtedy bola tá regula cuius regio eius religio, že koho panstvo toho náboženstvo.
Čili kto tam panuje, tak tí poddaní jeho potom sú.
A takže bez ohľadu na to, že či to ľudia rozumeli a chceli, alebo nerozumeli a nechceli, stali sa jednoducho z jedného dňa na druhý sa stali vlastne luteránmi, protestantmi. No a napriek tomu, že boli protestanti, tak do dnešného dňa 23. decembra oslavujú Sviatok svätého Torlaka.
Den pred Štedrým dňom.
Áno, to sa volá Torlak z mesa u nich, akože mesa, omša svätého Torlaka doslova.
Jak to slaví obyčajní lidé?
No, najmenej tým, že zjedia skatu, to je taká smradlavá ryba. A to je, na ten deň sa to ako jedáva, smrdí celý Reykjavík. No ale teda, vráťme sa k tomu Torlakovi, že keď bol potom svätý otec Ján Pavol II. Na Islande, tak vlastne on ho nevyhlásil za svätého, ale on len potvrdil kult. teda potvrdilo, že to, čo vtedy dávno ten parlament rozhodol,
tak razítko,
tak to bolo správne rozhodnutie, lebo skutočne. Mm-hmm. No a samozrejme, že už vtedy, keď on bol vysvetený za biskupa ešte živý, tak samozrejme, že už vtedy boli ľudia, ktorí spochybňovali jeho kvality. To je vždy tak, že aj vy máte určite veľkú časť ľudí, ktorí si povedia, to je redaktor, toho rád počúvam. A potom si niektorí myslia, že ja by som to robil lepšie. No a takisto aj na toho Torláka pozerali presne s týmto istým pohľadom a pýtali sa jeho svetiteľa arcibiskupa Estatena z Trondheimu, lebo on mal právo od pápeža vybrať biskupa pre Island a vysvetiť ho, tak on to urobil a vybral tohto mladučkého, on mal len 33 rokov vtedy, keď bol vysvetený za biskupa ten Torlak. Tak on ho vtedy, keď ho vybral, tak samozrejme, že hneď prišli niekoľkí aj kňazi z Islandu, ktorí povedali, že prečo práve jeho? To naozaj je ten najvhodnejší, veď každý z nás
no, bol býva.
Pripravený. Áno. No a aby som to dokončil, tak vtedy Estate povedal na obranu Torláka len jednu vetu. Povedal, že poviem vám, že prajem si, aby aspoň posledný deň môjho života bol ako každý deň jeho života. To nepotrebuje komentár.
Vy jste v jednom ze svých okružních dopisů, které publikujete na internetu pro svoje farníky a pro lidi, které zajímá vaše práce, použil české pořekadlo Skutek utek. Dokonce ho tam citujete v češtině, v tom anglickém textu. Co je ten skutek, který v té vaší práci je nejdůležitější? Co jsou ty skutky, pro které chcete být známí? Protože já vím, že ze Slovenska jste dovezli kostel dřevěný, ten je postavený na Islandu, ale sám jste říkal, že ten nacionální nebo nacionalistický aspekt je vám cizí. Tak co je ten skutek, pro který byste chtěl, aby vaše práce byla známa?
Tak to je práve to, čo tak myslím si, že tak prirodzene čakáme od každého jedného, že keď máš dojem, že nie všetko ide tak, ako by malo, tak urob niečo preto, aby sa to zmenilo. Lebo práve pamätám si presne ten citát, kde som to citoval, lebo je to také milé spojenie skutek, utek a aj sa to rímuje. Aj Islandia nevedeli, že čo to je, lebo ten list bol napísaný po islandsky, ale potom sa samozrejme tlmočil aj do iných jazykov. No a tak tým bolo myslené práve tým skutek, utek, že tí notorickí radcovia, ktorí aj tak nič neurobia, ale sú vždy pripravení poradiť vám, že oni sú vlastne prekážkou. Iba zbytočne rozčulujú. Ale že cenní sú tí ľudia, ktorí možno ani nič nehovoria, ale vidí, že tu treba pomôcť, príde a priloží ruku k dielu. Lebo ja som už som unavený počúvať tých, ktorí hovoria, ako by mi pomohli, keby. Tých už nepočúvam.
A kto vám môže nejlépe pomôcť? Nebo co vaší práci nejvíc pomáha?
No ako každý na svojej úrovni. Napríklad, že ja neviem, že niekto pomôže napríklad tým, že budem sa modliť. Beriem to. Alebo napríklad niekto podporí finančne. Beriem to. Pán Boh zaplať. Ale najcennejší sú tí, ktorí priamo tam prídu a priamo tam s nami ten každodenný chlieb jedia. To sú cenní ľudia. Lebo viete, keď ten človek len z diaľky nejakým spôsobom pomôže, tak on na druhý deň už nevie o Islande. Ale my, čo tam žijeme dennodenne v tej realite, tak my sa zobudíme na druhý deň do tej istej reality a pokračujeme tam, kde sme večer skončili.
Hostem hovoru byl biskup Reykjavický, rodák z Nové Bani na Slovensku, David Tencer. Ja vám moc krát děkuju za příležitost s vámi promluvit.
Ďakujem pekne.
Za pozornosť děkuji a příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.